ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่25ขยายความเรื่องปัญญาบรรยายเมื่อช่วงวันที่19ถึง24กันยายนพุทธศักราช2528
เดี๋ยวตอนวันนี้รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังก็มาถึงหลักความเจริญของอริยชนหรือความเจริญของอริยสาวกข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายได้แก่ปัญญาข้อปัญญานี้ก็แปลกันง่ายๆว่าความรู้แต่ความรู้นั้นมี2อย่างในหลักความเจริญ5ประการที่กล่าวมาแล้วนี่ก็มีข้อที่3แปลว่าความรู้เหมือนกันข้อที่3ก็คือสุตตะอนุภาพเคยพูดถึงความแตกต่างระหว่างสุตตะกับปัญญามาครั้งหนึ่งแล้วก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสุตตะก็หมายถึงความรู้เหมือนกันแล้วก็ปัญญาก็ความรู้แล้วความรู้2อย่างนี้ต่างกันอย่างไรสุตตะคือความรู้ที่ได้สดับมาได้เล่าเรียนได้ฟังได้อ่านมามาจากคนอื่นมาจากที่อื่นแล้วเรารับเข้ามาอันนี้เราเรียกได้ว่าสุตตะนั้นเป็นความรู้ของคนอื่นถึงแม้เราจะมาอยู่ในตัวเราแล้วรับเข้ามาแล้วเรารู้เราพูดได้เอามาเล่าให้กันฟังแต่ว่ามันก็ยังเป็นความรู้ของคนอื่นเพราะเรารับฟังมาคนอื่นเขาเล่าให้ฟังหรือว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นเขารู้เขาค้นพบเราได้ยินต่อมาเราเล่าเราก็เล่าเรื่องของคนอื่นหรือว่าเป็นความรู้ของคนอื่นต่อเมื่อใดเราเข้าใจในสุตตะในความรู้ที่ได้ฟังมานั้นเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจของตัวเราเองความรู้ความเข้าใจที่กลายเป็นของตัวเราแล้วเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็แยกง่ายๆก็บอกว่าสุตตะนั่นคือความรู้ของคนอื่นหรือมาจากที่อื่นปัญญานั่นคือความรู้ความเข้าใจของตัวเราเองปัญญานั้นมีความสำคัญมากท่านบอกว่าปัญญานี่แหละเป็นตัววินิจฉัยสุตตะความรู้ที่ได้รับมาจากคนอื่นที่ได้เล่าเรียนมาอ่านมาอะไรนั่นยังใช้การอะไรจริงจังไม่ได้เอามาตั้งแต่พูดให้กันฟังไปอย่างนั้นเองบางทีก็กลายเป็นบอกให้คนอื่นรู้ว่าในฉันก็รู้นะแต่เราอาจจะใช้ความรู้นั้นไม่เป็นต่อเมื่อใดมีปัญญาจึงจะเอาสุตตะหรือความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ความปัญญาความเข้าใจที่สามารถเอาสุตตะไปใช้ประโยชน์นี่ก็เป็นปัญญาเหมือนกันก็เป็นปัญญาที่เป็นความรู้ของเราเริ่มตั้งแต่เราเข้าใจสุตตะนั่นแหละเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์สำหรับตัวเราได้ปัญญาที่เอาสุตตะไปใช้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้จริงท่านบอกว่าปัญญาเป็นตัววินิจฉัยสุตตะมีเป็นพุทธพจน์ว่าปัญญาสุตตะวินิจฉินีปัญญาเป็นตัววินิจฉัยสุตตะคือว่าบอกได้ว่าความรู้อันนี้สำหรับใช้กับเรื่องอะไรจะมีประโยชน์อะไรในกรณีไหนจะเลือกเอาสุตตะไหนมาใช้บางคนมีสุตตะมากมายแต่ใช้ไม่เป็นเพราะว่าไม่มีปัญญาบางคนมีสุตตะน้อยได้ยินได้ฟังมีความรู้น้อยแต่ปัญญาดีสามารถคิดคาดเหตุการณ์แก้ไขปัญหาได้ทีนี้ถ้ามีมากทั้งสองอย่างก็ยิ่งดีที่สุดคือมีสุตตะมีความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาก็มากและมีปัญญาสามารถเอาความรู้นั้นมาใช้ด้วย ัญญานั้นท่านมาวางว่าเป็นข้อสุดท้ายในหลักความเจริญ5ประการก็เพราะเป็นตัวคุมเป็นตัวสำคัญที่สุดที่เรียงไว้ท้ายไม่ใช่หมายความว่าเป็นตัวเล็กน้อยที่สุดแต่เป็นตัวใหญ่ที่สุดหมายความว่าคุมท้ายหมดเพื่อจะให้4อย่างข้างต้นนั้นได้ผลดีจริงๆอย่างข้อที่1ศรัทธาความเชื่อก็ต้องมีปัญญากำกับถ้าไม่มีปัญญากำกับศรัทธาหรือความเชื่อนั้นอาจจะเป็นเชื่อเหลวไหลเชื่องมงายเชื่อผิดเชื่อถูกอะไรก็ไม่แน่พอมีปัญญาแล้วก็มีเหตุมีผลรู้จักตัดสินว่าอ๋อสิ่งนี้ควรเชื่อหรือไม่แล้วก็ถ้าเชื่อไปแล้วต่อมาก็อาจจะเชื่อยังไม่ถูกต้องทีเดียวนักก็ขัดเกลาความเชื่อนั้นให้มันถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นหรือละเอียดละออขึ้นศีลก็เหมือนกันศีลก็ความประพฤติศีลก็ต้องมีปัญญากำกับมิฉะนั้นก็รู้จะหลักความประพฤติประพฤติไปประพฤติมาโดยตาถือตาตัวอักษรบางทีท่านเรียกว่าเป็นศีลพัตตปรามาสคือยึดถือศีลปฏิบัติศีลโดยงมงายไปก็มีก็ศีลก็ต้องรู้จุดหมายว่าอ๋อศีลนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรควรประพฤติแค่ไหนแล้วก็รู้ว่าศีลนี้ยังไงจึงจะบกพร่องยังไงจึงจะสมบูรณ์เนี่ยปัญญาเป็นตัวที่จะช่วยได้ทั้งนั้นปัญญาก็เป็นตัวช่วยในการที่จะประพฤติศีลสุตตะก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าต้องมีปัญญาเข้าใจความรู้ที่ได้รับมาจากผู้อื่นที่ได้เล่าเรียนและรู้จักใช้ประโยชน์สุตตะนั้นก็เกิดประโยชน์แท้จริงขึ้นแล้วก็จาคะการเสียสละทางเสียสละกิเลสภายในก็ตามหรือเสียสละวัตถุสิ่งของภายนอกก็ตามก็ต้องอาศัยปัญญาทั้งสิ้นปัญญารู้ว่าอ๋ออันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราอันนี้ไม่ดีเศร้าหมองเป็นกิเลสเป็นความชั่วร้ายควรจะกำจัดแล้วจะกำจัดอย่างไรก็ต้องรู้วิธีกำจัดอีกปัญญาก็ต้องมาใช้หมดแล้วก็จะเสียสละภายนอกก็ต้องรู้ว่าควรจะสละอะไรในกรณีไหนสละไปแล้วจะเป็นประโยชน์แท้จริงหรือไม่อันนี้เป็นแล้วก็รู้ว่าในโอกาสใดจะมีเรื่องอะไรให้สละถ้าไม่มีปัญญาก็แม้แต่อยากสละก็อาจจะสละไม่เป็นสละไม่ได้ประโยชน์ก็มีแล้วถึงโอกาสที่ควรสละก็ไม่รู้ก็มองผ่านข้ามโอกาสไปเสียตกลงว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวที่กำกับควบคุมสำหรับหลักความเจริญทั้งหมดทั้ง5ประการแล้วเป็นตัวช่วยให้เจริญยิ่งขึ้นไปนี่ ปัญญานี้มีมาในหลายชื่อเช่นมีชื่อเรียกว่าสัมปชัญญะบ้างมีชื่อเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิบ้างมีชื่อเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการบ้างเป็นวิปัสสนาบ้างเป็นปฏิสัมภิทาบ้างมีชื่อมากมายหลายอย่างก็คือปัญญาในระดับต่างๆกันบ้างหรือที่ใช้ในโอกาสในลักษณะต่างๆกันบ้างนี่ในเมื่อปัญญาเนี่ยมีเป็นเรื่องกว้างขวางมากก็คิดว่าจะเอาปัญญามาพูดเป็นแต่ละแง่ละแง่ในแต่ละชื่อปัญญาชื่อหนึ่งก็คือความฉลาดความฉลาดก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาภาษาพระท่านเรียกว่าโกศลหรือโกศลละโกศลเรียกว่าความฉลาดความฉลาดหรือโกศลหรือเรียกแบบบาลีว่าโกศลละเนี่ยมีสามอย่างคือหนึ่งฉลาดในความเจริญเรียกว่าอายะโกศลรู้ว่าอะไรเป็นความเจริญรู้ว่าทำยังไงจึงจะเจริญอะไรเป็นเหตุให้เจริญอย่างนี้เรียกว่าอายะโกศล 2. ฉลาดในความเสื่อมเรียกว่าอปายะโกศลรู้ว่ายังไงจึงจะเรียกว่าเสื่อมท ทำอย่างไรเหตุอะไรทำให้มันเสื่อมแล้วข้อสุดท้ายก็คือฉลาดในวิธีการเรียกว่าอุปายโกศลหรือฉลาดในอุบายนั่นเองได้แก่ฉลาดในอุบายที่จะหลีกเลี่ยงความเสื่อมแล้วก็ในวิธีการที่จะสร้างทำให้เกิดความเจริญคนเราจะต้องมีความฉลาดครบ3ประการนี้ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างที่เรียกว่าในทางโลกหรือว่าจะใช้ในการปฏิบัติทางธรรมะต้องมีโกศลทั้ง3ประการนี้เช่นอย่างเราทำการค้าคนที่ทำการค้าก็ต้องรู้ว่าที่กิจการของเราจะเจริญนั้นน่ะมันมีลักษณะอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ยังไงนี่แสดงว่าเป็นความเจริญหรือได้ผลดีเจอก้าวหน้าอันนี้ฉลาดในความเสื่อมก็รู้ว่าถ้ามีเครื่องหมายอย่างนี้เกิดขึ้นมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือมีอะไรเกิดขึ้นในกิจการของเราอย่างนี้แล้วแสดงว่านี่จะเสื่อมแล้วแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเฉลียวฉลาดในอุบายในวิธีการที่ว่าเราทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงความเสื่อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เจริญต่อไปมาเทียบเอามาใช้ในทางธรรมะในการปฏิบัติเช่นอย่างเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานก็ต้องรู้ว่ามันเจริญอย่างไรมันเสื่อมอย่างไรเชื่อว่ามานั่งสมาธิถ้าเกิดมีความรู้สึกสงบขึ้นจิตใจแน่วแน่มันคงมีปีติความอิ่มใจมีปัสสัทธิเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นความเจริญแสดงว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าแล้วแต่ถ้าตรงข้ามมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความรู้สึกง่วงเหงาต่างๆเกิดขึ้นเป็นถีนมิทธะก็รู้ว่าอันนี้เป็นความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วนี่พอรู้จักทั้งความเจริญและความเสื่อมเราก็ต้องการแต่ความเจริญก็ต้องแก้ปัญหาก็ต้องฉลาดในวิธีการว่าโอ้ตอนนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วจะเสื่อมจะแก้ไขอย่างไรก็ฉลาดในวิธีการท่านบอกอ๋อต้องใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนั้นก็นำเอาวิธีการนั้นมาแก้ไขแล้วก็จะให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปหรือว่าสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเช่นว่ามีปีติมีปัสสัทธิเนี่ยหรือมีตลอดจนกระทั่งสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาไว้ได้อย่างไรก็มีวิธีการในการทำให้เกิดผลอย่างนั้นความฉลาดในวิธีการนี้ก็เป็นอุปายโกศลก็ต้องมีพร้อมทั้ง3ประการนี้นี่คือหลักเรียกว่าความฉลาดหรือโกศลละ3ประการใช้ได้ทุกอย่างอย่างที่บอกว่าทั้งในทางโลกและทางธรรมใช้ได้ในกิจการทั่วไปในการเจริญกรรมฐานในการศึกษาเล่าเรียนอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ภาพก็นำเอาหลักเรื่องโกศล3ประการนี้มาเล่าให้โยมฟังเพราะเป็นความรู้ประกอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเพราะว่าปัญญานี่มีเรื่องมาอาจจะได้เล่ากันก็ต่อไปก็มีเรื่องเล่าพิเศษอันหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับปัญญานี่เหมือนกันว่าก็มีเรื่องเล่าพิเศษอันหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับปัญญานี่เหมือนกันว่าคนที่มีปัญญานั้นบางทีก็อาจจะเผลอไผลได้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือคิดไม่ถึงเขาเล่าบอกว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ก็แสดงว่ามีปัญญามากกว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่นี่ก็ต้องมีความรู้แล้วก็ได้ใช้สติปัญญาทำการค้นคว้าทดลองมาจนประสบความสำเร็จที่บ้านแกก็ในห้องทำงานเวลาทำงานแกก็ปิดประตูแกก็มีแมวอยู่2ตัว มาสองตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งมันก็คอยจะมาเข้าในห้องแกบ้างเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมั่งแกก็ต้องคอยไปเปิดปิดประตูให้มันเรื่อยก็ทำงานก็อาจจะเสียสมาธิแล้วก็ทำให้ยุ่งยากวันหนึ่งแกก็เลยเรียกคนรับใช้มาบอกนี่นะช่วยเจาะช่องที่ข้างฝาให้สักสองช่องสิเจาะช่องใหญ่สำหรับแมวตัวใหญ่ช่องเล็กสำหรับแมวตัวเล็กคนรับใช้ก็บอกว่าท่านครับไม่ต้องเจาะสองช่องหรอกครับเจาะช่องเดียวก็พอจอดช่องใหญ่ช่องเดียวแมวตัวใหญ่มันรอดไปตัวเล็กก็รอดได้แกก็จึงนึกขึ้นได้อ๋อนี่เราก็โง่ไปเหมือนกันถ้าแสดงว่าผู้มีปัญญาเนี่ยบางทีมันก็เผลอก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นตะเล็ดเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องตัดสินว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นจะโง่แต่ว่าแสดงว่าบางทีผู้รู้หรือผู้มีปัญญานี่ก็อาจจะเผลอไถได้เหมือนกันก็เป็นความพลาดพลั้งอย่างที่เรียกว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งตัวอย่างนี้ก็เป็นกรณีที่สำหรับให้เห็นว่านักปราชญ์ก็รู้พลั้งหรือผู้มีปัญญาก็ยังมีการพลาดได้เหมือนกันตัวอย่างไรก็ตามปัญญาก็มีคุณมากก็อาจจะเป็นได้ว่าตอนนั้นท่านคิดไม่ถึงหรืออาจจะขาดสติมาช่วยท่านก็เลยสอนไว้ว่าในการเจริญปัญญานั้นน่ะจะต้องมีสติอยู่ด้วยเสมอความจริงสติกับปัญญาเนี่ยเป็นของที่มักจะมาคู่กันในภาษาไทยเวลาเราพูดเรามักจะพูดคู่กันไปบอกว่าสติปัญญามีคำหนึ่งที่คู่กันบ่อยก็คือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็เป็นคำที่มีความหมายเท่ากับปัญญาเหมือนกันคือเป็นปัญญาในลักษณะหนึ่งท่านบอกว่าเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกับปัญญาหรือเป็นคำที่ใช้แทนปัญญาจะใช้แทนในบางกรณีนี่เรื่องปัญญาที่มีชื่อเรียกต่างๆนี้ถ้ามีโอกาสอาตมาภาพก็จะได้นำมาเล่าให้โยมฟังต่อไปข้างหน้าสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขออนุโมทนาโยมท่านนี้เรื่องนี้